Сёння прапаведнік папскага дому отец Раньера Канталамеса ў трэці і апошні раз вярнуўся да пантыфіка і супрацоўнікаў рымскай курыі са сваім адвентавым казаннем, прысвечаным спакою. Прапаведнік лічыць, што спакой як плён духа азначае звычайны стан душы і стыль жыцця таго, хто дасягнуў унутранага спакою, спакою сэрца. Дасягнуць унутранага спакою на працягу стагоддзяў імкнуліся ўсе вялікія шукальнікі Бога, як усходняй, так і заходняй традыцыі. Айцец Канталамеса падкрэсляў, што спакой гэта вынік нашых намаганняў. Для дасягнення спакою ў сэрцы трэба пераадолець супраціў цела духу, як казаў святы Павел, бо тыя, хто жыве паводле цела, думаюць аб цялесным, а тыя, хто паводле духа, аб духоўным. У наш час акцэнт ставіцца на такіх больш пазітыўных спосабах захавання ўнутранага спакою, як давер Богу, упэўненасць у яго любові. Шлях да пераадолення трывог і знаходжання спакою ў сэрцы паказвае нам святы Павел, які кажа: «Няшчасце ці прыгнёт, ці пераслед, ці голад, ці галеча, ці небяспека, ці меч. Над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто палюбіў нас». Пераслед, небяспека, меч. Гаворка не ідзе пра нейкі абстрактны спіс. Усе гэтыя выпрабаванні святы Павел перажыў і пераканаўся, што ніводная з іх не здольная вытрымаць параўнанне з думкай пра любоў Бога. Далей ён звяртае свой погляд на навакольны свет. «Бо я перакананы, што ні смерць, ні жыццё, ні анёлы, ні ўлады, ні цяперашняе, ні будучае, ні сілы, ні вышыня, ні глыбіня, ні іншае якое стварэнне не зможа адлучыць нас ад любові Божай, якая ёсць у Хрысце Езусе Пану нашым». Святы Павел прапануе нам таксама зірнуць на навакольны свет, які палохае нас праз прызму любові Бога. Тое, што Павел называе вышынёй і глыбінёй, гэта сусвет і атам. Чалавек слабы і самотны ў свеце, які пагражае яму войнамі, невылечнымі хваробамі, тэрарызмам, але нішто з гэтага не здольнае адлучыць нас ад любові Бога. Бог ёсць і гэтага досыць, заключыў айцец Канталамеса.